Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 5:30, dobar dan. Delegacije Beograda i Prištine usvojile su u Briselu mapu puta za primjenu dogovora o energetici. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je nakon usaglašavanja da mapa znači dodatnu sigurnost i stabilnost za srpski narod u pokrajini. Beograd je opredeljen za dijalog kao jedini način za rešavanje otvorenih pitanja Srba i Albanaca, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa šefom evropske diplomatije Boreljom. Predsjednik Srbije obavio je konsultacije sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Dimitrom Kovačevskim, kao i sa predstavnicima vlade Srbije. Sutra u podne odluka o učešću na samitu u Briselu. U središtu pažnje i ove teme, otvarajući implantološki centar, Stomatološki fakultet u Beogradu obeležava 74 godine rada. Sa njegovom gradnjom počelo se polovinom 2017. godine, a danas je on jedinstven centar na ovim prostorima. Od njega se očekuje da doprinese afirmaciji naše stomatologije u svetu i otvori nova radna mesta. U središtu pažnje od 17:30 pitamo, zašto rastu bankarske kamate? Usluge nekih banaka poskupljuju, što znači da će korisnici njihovih proizvoda morati više novca da daju za vođenje tekućeg računa, čekove, kreditne kartice, novčane transfere. Narodna banka Srbije pozvala banke da pokažu odgovornost i procene opravdanost povećanja cena usluga. Stručnjaci još ne očekuju da će kamate drastično da porastu i za ovu godinu predviđaju da će Euribor da završi na 0,5%. Šta to znači u praksi? Kolike su kamate na potrošačke, a kolike na stambene kredite? Da li je povećanje referentne kamatne stope na 2,5% signal da kamate moraju da rastu? Za koju kamatu u ovim okolnostima se opredeliti, fiksnu ili varijabilnu? Koliko se globalna kretanja prelivaju na bankarski sektor? O svim ovim, ali i drugim pitanjima, razgovarat ćemo sa gostom naše emisije, gospodinom Vladimirom Vasićem, generalnim sekretarom Udruženja banaka Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Delegacije Beograda i Prištine na čelu sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem i Besnikom Bisljimijem završile su današnje razgovore sa posrednicima Evropske unije u Briselu. Tokom prvog dela razgovora delegacije su uz posredovanje specijalnog predstavnika Unije Miroslava Lajčaka dogovorile mapu puta za početak primjene sporazuma o energetici postignutog 2013. i 2015. godine. Lajčak je ocenio da je učinjen veliki korak napred, sa njime saglasan i Petar Petković. Posle usvajanja mape puta o energetici stvoren je prostor za razgovor o formiranju zajednice srpskih opština, istakao je Petković. Objasnio je da mapa puta predstavlja skup koraka, rokova i odgovornosti jedne i druge strane, koji počinju da teku onog trenutka kada Elektrosever dobije licencu za snabdevanje, izveštava Jovana Obrenić.
Vest o postignutom sporazumu prvi je na svom Twitter nalogu objavio predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, koji je to pozdravio kao veliki korak napred. Mapa puta određuje jasni vremenski okvir i konkretne korake za primjenu energetskih sporazuma iz 2013. i 2014., navodi se u saopštenju Evropske službe za spoljne poslove, koje ukazuje da su oba sporazuma samo delimično sprovedena i da relevantni elementi i dalje ostaju neprimenjeni. Glavni pregovarač Beograda, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, rekao je da, imajući u vidu višegodišnje odbijanje Prištine da razgovara o energetici i o važnim delovima sporazuma, današnji dogovor predstavlja veliki pomak i dodatnu sigurnost i stabilnost za srpski narod u pokrajini.
Mapa puta predstavlja set koraka, rokova i odgovornosti jedne i druge strane, a svi ti rokovi počinju da teku od trenutka kada Elektrosever dobije licencu za snabdevanje. Ono što je posebno takođe važno, Elektrosever je dobio i distributivne usluge. Ono što smo tražili i na čemu smo sve vreme insistirali, to je mnogo važno jer to znači da imamo samostalnost u snabdevanju električnom energijom na severu Kosova i Metohije. Dakle, ovim sporazumom, odnosno dogovorom, mi smo sačuvali mir i stabilnost, to je posebno važno u ova teška vremena. Uspeli smo da osiguramo normalno snabdevanje potrošača električnom energijom. Takođe, u vremenu koje dolazi, rešit ćemo i brojna pitanja mnogih restrikcija koje su bile svih ovih godina na severu Kosova i Metohije, slab napon električne energije i činjenice da krećemo u obnovu infrastrukture na severu Kosova i Metohije kada je reč o energetskom sistemu.
Posle usvajanja mape puta o realizaciji sporazuma o energetici iz 2013. godine, otvoren je put za razgovor o formiranju zajednice srpskih opština, ocenjuje Petković.
Pre svega, zajednica srpskih opština, kao što sam rekao na samom početku, jeste ključ, to je ono o čemu insistiramo i na čemu pre svega stavljamo osnovni akcenat, jer i dogovor da se razgovara o implementaciji prvog briselskog sporazuma, odnosno prvih šest tačaka koje uključuju formiranje zajednici srpskih opština, jeste ono što je dogovoreno prošli put u Briselu kada u kancelariji kod gospodina Lajčaka je sedeo gospodin Lajčak, gospodin Bislimi i ja, gde je gospodin Bislimi otvoreno i jasno rekao da po usvajanju sporazuma, odnosno usvajanju mape puta o energetici, krećemo u razgovore o formiranju zajednice srpskih opština. I to je ono što je za nas mnogo važno.
Glavni pregovarač Prištine Besnik Beslimi izjavio je da će usvojena mapa omogućiti fakturisanje električne energije u četiri opštine na severu Kosova. Srpska lista pozdravila je dogovor o energetici koji, kako su ocenili, ima višestruki značaj za srpski narod i privredu. Kako se navodi, današnjim dogovorom se onemogućava retroaktivna naplata, a nova kompanija Elektrosever će u svojim rukama imati energetski sistem na severu, uz garancije Evropske unije. Srpski narod nikada nije bežao od svojih obaveza, ali smo zahtevali da se to radi u skladu sa dogovorom, poručuje Srpska lista.
Predsednik Aleksandar Vučić je u telefonskom razgovoru obavestio šefa evropske diplomatije Giuseppa Borelja da će sutra u podne biti objavljena zajednička odluka Srbije, Albanije i Severne Makedonije o eventualnom učešću na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u Briselu. Vučić je naveo da će odluka biti objavljena nakon konsultacija sa vladama i savjetničkim timovima. Borelj je, kako je istaknuto, zadovoljan napretkom ostvarenim u dijalogu Beograda i Prištine, jer su usvojili mapu puta u primjenu sporazuma o energetici. Vučić je rekao da je Srbija opredeljena za dijalog kao jedini način rešavanja otvorenih pitanja i postizanja održivog dogovora u korist svakodnevnog života Srba i Albanaca, kao i mira i stabilnosti u regionu. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, 17:15. Borbe u Ukrajini se i dalje vode oko Severodonjecka. Iako je prethodna noć protekla mirno, Ukrajina očekuje da će se ruska ofanziva nastaviti. Moskva ne želi da garantuje da će dvojica Amerikanaca koji su u zatvoru u Donjecku izbeći smrtnu kaznu. Litvanska premijerka tvrdi da blokadom Kaliningradske oblasti nije žela da izazove eskalaciju sukoba. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Ruske snage pokušavaju da uspostave kontrolu nad celom teritorijom Severodonjecka. Moskva saopštava i da je uništen hangar sa dronovima Barjaktar kod Odese. Kijev tvrdi da je ruska vojska opet granatirala Harkov i Odesu, kao i da su juče nastavili sa ofanzivom u Donbasu. Iako su joj prethodile žestoke borbe, protekla noć je bila relativno mirna, rekao je ukrajinski guverner Luganske oblasti Sergej Gajdaj. Međutim, prema njegovim rečima, to je samo zatišje pred buru.
Juče je ruska armija sprovela ofanzivne operacije na više pravaca uz veliku količinu opreme i ljudstva. Rezultat je to da su Rusi izgubili opremu i ljude i uprkos tome što su imali određene uspehe, umorili su se. Sada su stali da bi se pregrupisali.
Nakon ukrajinskog napada na naftnu platformu kod Odese, 7 osoba se vode kao nestale, saopštile su vlasti Krima. U Ukrajini su zarobljena 2 Amerikanca, Andy Huin i Aleksandar Druk. Kako piše Interfax, oni se sada nalaze u zatvoru u Donjecku, a Rusija je saopštila da ne može da garantuje da će dvojica vojnih veterana izbeći smrtnu kaznu. Tim povodom oglasio se i portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Ovde se radi o plaćenicima koji su ugrožavali živote naših vojnika, kao i vojnika Donjecke i Luganske oblasti. Za to su optuženi. Oni ne podležu Ženevskoj konvenciji. Njihovi zločini se moraju istražiti i moraju biti privedeni pravdi.
Odluka Litvanije da spreči železnički tranzit pojedinih dobara preko svoje teritorije do ruske eksklave Kaliningrad izazvala je zabrinutost da bi to moglo da dovede do eskalacije direktnog sukoba Rusije i NATO. Sekretar Ruskog saveta za bezbednost Nikolaj Patrušev je najavio odgovor Moskve koji će, kako kaže, imati ozbiljan negativan uticaj na litvansko stanovništvo. Premijerka Litvanije Ingrida Šimonite, međutim, tvrdi da Kaliningrad nije pod blokadom.
Jokia Kaliningrado blokada ne viksta.
Nema blokade Kaliningrada. Radi se o tome da su stupile na snagu sankcije koje se odnose na čelik i druge metale. Sada čujemo da je Litvanija nešto eskalirala, ali naglašavam da samo primenjujemo sankcije Evropske unije koje su usvojene sredinom marta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da su protivvazdušni raketni sistemi S-500 Prometej uvedeni u službu ruske vojske. Putin je također najavio da će interkontinentalne balističke rakete Sarmat biti raspoređene do kraja ove godine. 2 osobe su uhapšene zbog sumnje da su špionirale za Rusiju, saopštila je Ukrajinska služba bezbednosti. Zemljoradnici iz oblasti Zaporožja počeli su da isporučuju žito u Berdjansk na Azovskom moru. Namera je da se žito šalje Bliskom istoku, Turskoj, afričkim zemljama i trgovcima u Severnoj Americi, rekao je predstavnik vojno-civilne administracije Zaporožja Vladimir Rogov.
Otvaranjem implantološkog istraživačkog centra Stomatološki fakultet u Beogradu obeležava 74 godine rada. Gradnja centra počela je pre 5 godina i pored usluga koje će pružati građanima, opremljen je laboratorijama za naučne istraživanje i aparatima za digitalnu stomatologiju. Slušamo izveštaj Jelene Perendije Mihajlović.
Implantološko-istraživački centar sa radom počinje 1. oktobra i građani će moći da ugrade zubne implantate po znatno povoljnijim cenama nego u privatnim ordinacijama. Centar se prostire na gotovo 5000 kvadrata, ima dva sprata i potkrovlje. U zgradi su smešteni operacioni blok, ordinacije, laboratorije, CT skeneri, kaže dekan Stomatološkog fakulteta Aleksa Marković.
U centru su kompletno opremljene tri studentske vežbaonice sa 12 radnih mesta, kao i odgovarajući rentgen kabineti, najsavremeniji hiruški blok za ugradnju implantata omogućava edukaciju doktora stomatologije iz oblasti implantologije, ali i takođe pomoć našem stanovništvu. U okviru centra nalazi se i 6 naučno-istraživačkih laboratorija, opremljenih savremenom opremom, čime se stiču uslovi za dalji napredak na šangajskoj listi na kojoj se fakultet u svojoj oblasti trenutno nalazi na 3. mestu.
Izgradnja i opremanje objekta koštali su oko 600 miliona dinara, a fakultet je iz sopstvenih sredstava izdvojio 450 miliona. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da je vlada uložila 84 miliona dinara i da će centar biti jedinstven na ovim prostorima.
I nesumnjivo je da Stomatološki fakultet u Beogradu predstavlja dobar primer kvalitetne visokoškolske ustanove koja postiže zapažene rezultate i u nastavi, naravno i nauci, ali takođe i kada je reč o primjeni praktičnih znanja, odnosno pružanju usluga u oblasti stomatologije građanima.
U centru će se organizovati kursevi za stomatologe iz celog sveta, a studenti će imati vežbe na najsavremenijim aparatima. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je obrazovanje najbolja investicija i da je visoko školstvo srž jedne uspešne zemlje i uspešnog društva.
Mislim da je ulaganje u obrazovanje garant uspešne budućnosti, da zadržimo mlade ljude u Republici Srbiji i garant jedne uspešne zemlje. I da bez ulaganja u obrazovanje zaista ne možemo da se nadamo da budemo jedna od pobedničkih nacija, ne samo u sportu, već i u nauci, u istraživanju, u privredi, u ekonomiji, u investicijama, u kulturi itd. itd.
Brnabićeva je rekla i da će nove zgrade uskoro dobiti biološki i geografski fakulteti, fakultet bezbednosti i fakulteti muzičkih i likovnih umetnosti.
Ciljem da se podstakne učešće mladih u naučno-istraživačkom radu, ali i da se spreči odliv naučnih kadrova iz naše zemlje, najboljim studentima doktorskih studija uručeni su ugovori o stipendiranju. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Za studentkinju doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Anđelu Peković, stipendija je vetar u leđa za dalje usavršavanje.
Smatram da je ovo izuzetan podsticaj za sve mlade u njihovom daljem akademskom usavršavanju. Naš trud i znanje su danas priznati i svakako dalje planiram da se i dalje usavršavam akademski i da radim u naučno-istraživačkoj organizaciji.
I studentkinje doktorskih studija biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, Bojani Maksimović, ovaj vid podrške znači puno.
Pre svega to je jedan sjajan način podrške za nas mlade doktorante i svakako nekakva motivacija za budućnost.
Dušan Jovanović sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu će se na doktorskim studijama fokusirati na usavršavanje mobilnih robota.
Ja sam na smeru mehatronika, na usmerenju robotika. Ovo u prvom pogledu jeste finansijska podrška nama, ali međutim tu se vidi podrška svih naših profesora, kažem i ministarstva za nastavak školovanja i daljeg usavršavanja.
Ugovore o stipendiranju je studentima uručio ministar prosvete Branko Ružić. On je istakao da je ovo 22. generacija studenata doktorskih akademskih studija koju stipendira resorno ministarstvo.
Ova podrška obuhvata mesečnu stipendiju za doktorande koja iznosi 50.000
dinara, ali materijalne troškove u iznosu od 7.000 dinara mesečno. I na ovaj način podrška je zaokružena, jer pored stipendije obezbeđujemo da talentovani doktorandi stiču i razvijaju praktična znanja u realnom, posticajnom naučnom okruženju. Na ovogodišnji konkurs za ovu podršku prijavilo se 322 odlična kandidata, kao i svake godine. Stipendiju je ove godine dobilo i prihvatilo vas 143.
Ministar je podsjetio i da je resorno ministarstvo petu godinu za redom pruža podršku studentima doktorskih studija kroz poseban program zapošljavanja u akreditovanim naučno-istraživačkim organizacijama.
I kao što ste čuli u najavi emisije, današnja tema zašto rastu bankarske kamate. Gost je Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i četiri puta više neta uz total pakete. Jetel.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Certo che rivederti ancora adesso un qualche brivido mi dà. Certo che non è più lo stesso. Scordata ma davvero certo che sto cercando ancora adesso un equilibrio che forse non ho quello che tu dicevi sempre d'essere sicura di averne trovato un po' con me forse chissà come sarebbe
17:32. Zašto rastu bankarske kamate? Usluge nekih banaka poskupljuju, što znači da će korisnici njihovih proizvoda morati više novca da daju za vođenje tekućeg računa, čekove, kreditne kartice, novčane transfere. Narodna banka Srbije pozvala je banke da pokažu odgovornost i procene opravdanost povećanja cena usluga. Stručnjaci još ne očekuju da će kamate drastično da porastu i za ovu godinu predviđaju da će Euribor da završi na 0,5%. Šta to znači u praksi? Kolike su kamate na potrošačke, a kolike na stambene kredite? Da li je povećanje referentne kamatne stope na 2,5% signal da kamate moraju da rastu? Za koju se kamatu u ovim okolnostima opredeliti, fiksnu ili varijabilnu? Koliko se globalna kretanja zapravo prelivaju na bankarski sektor? Gost emisije je Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan, Olivera, vama i vašim slušalcima. Dobar dan.
Koji su razlozi generalno gledano za povećanje cena bankarskih usluga?
Pa evo, videli smo svi poslednjih nekoliko godina imamo jedan dobar period, 10 godina, smo imali takozvanu politiku jeftinog novca, gde je novac nikada povoljniji nije bio. To je namera centralnih banaka, Narodne banke Srbije, Evropske centralne banke, Feda, Američke centralne banke, da učini, postekne sve nas koji smo u tom lancu da trošimo, da kreiramo tražnju, onda kada kreirate tražnju, onda imate i proizvodnju, kada imate proizvodnju, imate i prodaju, i sve je to bilo povezano. To je jedan period poslednjih, hajde da kažemo, 8 do 10 godina. Međutim, ovaj COVID je učinio svoje, pored toga što je napravio ozbiljne probleme, zdravstvene probleme, on je napravio ozbiljne ekonomske probleme, i mi taman kad smo pomislili da smo završili sa COVID-19, možda u ovom zdravstvenom smislu, ekonomski naravno ne može tako da nestane. I sam COVID je prouzrokovao nekoliko problema ekonomski, pre svega pokidani lanci snabdevanja, poremećena odnos ponuda i tražnje. Znate, kada imate vanredno stanje, kada imate da su ljudi zatvoreni, ne mogu da idu na svoje radna mesta, onda nema ni proizvodnje. I odjednom nestaje taj medicinski razlog, mi krećemo, otvaramo se svi, ne samo Srbija, nego Balkan, Evropa, Amerika, pokrećemo se i odjednom veliki nesklad između ponude i tražnje. Mi svi nešto tražimo, a onoga što tražimo nema dovoljno. I na sve to imamo sad i ovaj sukob Ukrajina-Rusija, odnosno Rusija-Ukrajina, koji je dodao, ajde kažemo, možda malo ulja na vatru, i onda ima tu više sad komponenti koji utiču na celokupnu svetsku ekonomiju. Ja bih rekao, mi da danas živimo u jednom globalnom selu gde ne možete budete izolovani na bilo kom delu sveta da živite, a da ne osjećate ekonomiju, da li američke centralne banke, evropske centralne banke, da, velikih ekonomija, ruske centralne banke, kineske centralne banke. Znači, to mi to svi moramo da osetimo na neki način, i upravo sad povećanje kamata jeste jedan od načina da ova inflacija koja postoji, mi smo svedoci da poslednjih nekim zemljama 40 godina nije bila takva inflacija, mi na ovim našim prostorima je i bilo inflacije i mi se toga sećamo. Dobro smo ju upamtili, ali trenutno u svetskim okvirima, znate, normalna inflacija je negde između 2-3%, to je takozvana ciljana godišnja inflacija, ona se smatra poželjnom, normalnom. Obično kreatori monetarne politike često to ističu, da je strategija da inflacija bude oko 2%, i recimo u Srbiji smo poslednjih nekoliko godina imali između 1,8 i 2% inflaciju na godišnjem nivou. Narodna banka Srbije je tako zacrtala, međutim sad ovim poremećajima koji se dogodili, upravo iz ovog razloga koji sam nabrojao, desilo se to što se desilo. Znači, danas imamo inflaciju u Evropskoj uniji negde između 8 i 9%, kod nas je 10,05%, u Americi je preko 8,5%, znači poslednjih 40 godina Amerika nije imala takvu inflaciju. I u takvim uslovima opet centralne bankarske vlasti, odnosno centralne banke, moraju nešto da preduzmu. I videli smo, Fed, odnosno Američka centralna banka, je podigla referentnu kamatnu stopu. Šta znači uopšte podizati referentnu kamatnu stopu? To je jedan indikator monetarnih vlasti, zapravo lek koji se koristi u situacijama kada imate inflaciju. Da bi inflaciju vratili u neke razumne i normalne okvire, vi morate nešto da preduzmete. Jedan od instrumenta jeste monetarna politika i upravo je količina novca na tržištu utiče na cenu tog novca. Ako nečega ima puno, on je povoljan i jeftin, ako nečega ima manje, on je skuplji. To je jedan moment. A drugi jeste i iz domena fiskalne politike, gde države preduzimaju razne mere, poput recimo naše ograničavanje cena nekih proizvoda, nafte i tome slično. I ta kombinacija fiskalnih monetarnih mera treba da da očekivana inflacija polako počne da se da pada, odnosno se vraća u neke normalne okvire.
Očekujete li prema projekcijama Narodne banke Srbije, čuli smo da će sredinom godine, odnosno do kraja godine, inflacija biti 5,5%?
Ja se iskreno nadam da hoće. Sad ima tu mnogo elemenata koji su nepoznanica. Sama činjenica da kamatne stope rastu, učinit će to da imaće pritisak na cene, odnosno da će mnogi porazmisliti da li dalje da nastave da podižu cene, zato što neće biti kupaca za tu robu. To je direktna posledica poskupljenja kamate, odnosno kamata na kredite, bilo gde u svetu, pa i kod nas. Ali se iskreno nadam i da će, recimo sad je poljoprivredna sezona, odnosno agrobiznis, mi smo poljoprivredna zemlja i količina poljoprivrednih proizvoda koja bude proizvedena u narednom periodu, uključujući i jesen, odnosno leto i jesen, žito i tome slično, će uticati da takođe cenovno, ali da povuče cene na dole, odnosno da se pojača ponuda tih sirovina, a onda će uticati na cenovno, da ta očekivana cena bude niža. Tako da sve su to komponenti koje bi mogle i naravno ovaj sukob koji i dalje traje, on ozbiljno utiče na svetske okvire u smislu ponude i tražnje. Mi možda nismo ni bili svesni, evo ja kao ekonomista, kao bankar, nisam bio svestan da 33% žita, svetskih zaliha žita dolazi zapravo iz Rusije i Ukrajine, odnosno sad da li je više Rusija i Ukrajina, ali iz te dve zemlje. Ako zamislite sad, 33% nemate na tržištu, znači jednu trećinu svetskih potreba vi nemate, odnosno nemate u dovoljnoj količini. I to je isto nešto što je bitno, što će uticati na tržište ne samo kod nas, nego zapravo u celom svetu.
Dakle, to su uticaj globalnih kretanja na rast cena bankarskih usluga, ali mnogi će, ne razumejući možda obično, da kažu pa kakve veze imaju gas i nafta, recimo kada govorimo o energetskoj krizi, sa bankama.
Ima mnogo veze, ne samo sa bankama, ima veze sa našim životima, sa svima nama. Vi znate, kada imate rast energenata, onda postoji jedan doza rizika koji je sastavna deo komponente cene koštanja bankarskih usluga. Pojačava se rizik. To znači, ako ste imali $50 za jedan barel nafte pre nekoliko meseci, a danas imate 120, a mislim da je poslednja cena 112, dolara za barel, to znači da onda je skoro 2,5 puta imate povećani input jednog energenta koji je vrlo prisutan u našim životima. Sada često ljudi pitaju, pa dobro, to je samo pogonsko gorivo, to znači da će transport da poskupi, avioprevoz i tome slično. Hoće, ali recimo i sve što mi danas ovde vidimo, evo, plastične čaše, plastične flaše, proizvode se od nafte. Zatim imate možda kod dama šminka, sve je to rezultat postojanja nafte. I onda kad znate da se nešto 2,5 puta povećalo, taj rizik u sistemu postoji. Ne možete na isti način da se ponašate kad nekoga finansirate, a što se tiče bankarstva i banaka, banke uvijek, znate, da li postoji nešto što nema rizika? Ne, banke su tu da upravljaju rizicima. Čim je malo pojačani rizik, banka mora da vodi računa, jer taj novac koji ona plasira, to nije novac banke, najčešće to je novac nas koji smo deponovali novac u banci, zato što banke depozitno kreditne institucije. Oni koji imaju viška novca, oni čuvaju u bankama, oni kojima je potreban novac, imaju manjak novca, onda će ići u banku da uzmu kredit. Da li je privreda ili stanovništvo. Tako da, vrlo je sve povezano, opet upravo ona reč globalno selo, banke nisu izolovane od dešavanja i to je nešto što se dešava trenutno. Videli ste kako reaguju banke, znači referentna kamatna stopa nije direktan indikator cene bankarskih, odnosno cene kredita koje banke nude, ali je indikator da se nešto dešava na tržištu, odnosno da centralne banke menjaju svoju politiku
zbog
obuzdavanja inflacije. Znači, ono politika jeftinog novca, uzmite novac, trošite, kupujte. Sada dolazimo u poziciju uzmite novac, ali pažljivo birajte gde ćete taj novac uložiti.
Oni koji imaju stambene kredite tvrde da su im rate povećane čak i do 5%. Da li je tačan taj podatak?
Pa vidite, sad ne znam, 5% mi deluje mnogo. Zavisi da li imate, pre svega, ko neće uopšte osetiti uticaj porasta kamatnih stopa, odnosno dešavanja tržišta, oni koji imaju fiksne kamate u svom ugovoru ili fiksnu ratu, to je odnosno pre svega fiksnu kamatu. Zato što ima nekih ljudi koji su uzimali stambene kredite, verovatno malo ih ima, ali recimo gotovinske kredite u dinarima poslednjih nekoliko godina zbog stabilnog dinara, stabilnih prilika ekonomskih, uzimali su fiksnu ratu. I negde oko polovine svih gotovinskih kredita imaju fiksnu mesečnu, odnosno fiksnu kamatu, što znači da uticaj promene kamatnih stopa na tržištima finansijskim neće uticati na vaše mesečna zaduženja, odnosno plaćate isto kao i pre i do god imate takav ugovor, odnosno istek ugovora kad bude, vi ćete plaćati isto. E sad, za one koji imaju takozvane varijabilne kamatne stope, da, to je možete imati dinarsku varijabilnu kamatnu stopu ili indeksiranu u evrima, oni mogu da očekuju promenu svoje mesečne rate i sad ima tu nekoliko elemenata koji utiču na cenu, zapravo mesečnu ratu. Znači, ukoliko ste u kategoriji da imate varijabilnu kamatnu stopu, znači neka margina banke plus neki B-libor, što je pandam Euriboru u evropskim okvirima, vi možete očekujete u narodnom periodu neko povećanje kamate. Ona mislim da neće biti velika, drastična, nagla i skokovita, jer iz više razloga kreatori monetarne politike sa brzim, naglim, skokovitim povećanjem referentnih kamatne stope, a onda indirektno i Euribora i Belibora, bi možda mogli da zaustave ekonomiju, odnosno tražnju, što nikako ne ide nikome u prilog. Znači, ta kombinacija visokih kamatnih stopa odbija potencijalne kupce te usluge, odnosno uzimanja kredita, i onda bi to značilo da manje investirate, manje ulažete u proizvodnju i manje proizvodite, i onda to utiče na društveni proizvod, standard svih nas. Tako da kreatori ekonomske politike moraju budu obazrivi i pažljivo da odmore koliko treba podizati referentnu kamatnu stopu, i u tom slučaju mislim da ljudi koji su uzeli recimo stambene kredite pre 10-15 godina, oni, njihova glavnica duga je u međuvremenu se istopila, znači vi ste to kroz rate plaćali, dobar deo ste isplatili, i onda kada aplicirate neku novu kamatnu stopu na taj ostatak, vi ćete dobiti manje povećanje vaše rate, u korekciju rate, a oni koji su uzeli recimo stambeni kredit sada, pre mesec, dva, tri, s početka godine, oni nisu stigli da kroz svoje otplate kredita smanje tu glavnicu, i na njih će se najviše i odraziti bilo koje povećanje kamatne stope, bilo i ono malo ili veliko. E sad, da li je 5%? Mislim da je 5% mnogo, ali nekoliko eura mesečno bi mogla da se poveća vaša rata. Znači, između 5 i recimo 15 eura bi mogla da se poveća rata za prosečan kredit. Stambeni.
Stručnjaci još ne očekuju da će kamate drastično da porastu i za ovu godinu predviđaju da će Euribor da završi na 0,5%, a da će na kraju 2023. da bude 1-2%. Šta to zapravo u praksi znači?
To je upravo ovo što smo sad rekli, znači zaoštravanje monetarne politike i dalje. Vi šaljete signal svima da, koji uzimaju kredite, da će taj cena tog kredita biti skuplja. Znači, ona se podizanje kamatnih stopa utiče i na one kredite koji su tekući krediti, ali i na sve buduće, koji one koji nameravaju da uzmu kredit. I ja pretpostavljam da slažem se ovde u ovom slučaju sa ovim kolegama koji su i predvideli da bi rast bio postepen i da tek na kraju 2023. možemo da očekujemo da ta Euribor bude negdje 1,5-2%, a tada ćemo već vidjeti, i nadam se da će ovaj sukup da se završi, a nadam se da će inflacija da se vrati u neke okvire od nekoliko procenata, 4-5%. Jer znate, sada kad imate kad imate inflaciju, svi se trudimo da nemamo inflaciju, zato što to što proizvedemo i kreiramo proizvoda i usluga vrlo brzo može da se istopi pod uticajem inflacije. Ako imate 10%, znači danas to vredi 100, ali sutra više ne vredi 100, vredi 90. I vrlo je nezgodno projektovati vaše troškove. Znate, vi krenete u neki posao, evo vidimo sa građevinskom industrijom i bilo kojom drugom industrijom. Znate, kad imate, računali ste da vam je nafta 50 ili ne znam, $60 za barel, a vi sad odjedno imate 120. I taj efekat i pritisak vi možete do jedne tačke da ne dirate svoju cenu ka kupcima, ali u jednom trenutku vi ugrožavate poslovanje vaše i onda morate da korigujete cenu. I sad, to je isto nešto što je posledica svih ovih dešavanja i ja se, evo već vidimo korekcije Svetske banke za društveni proizvod, koji su svetski društveni proizvod, da je bilo ranije, obično je to oko 3,2% na godišnjem nivou za ceo svet, znači mi dodamo neke novo dodate vrednosti za 3,2% na godini dana, međutim, zavisi od zemlje, ali to je prosek, međutim, sad su oni korigovali, to je sad između 1,5, 1,8 do 2%, vrlo je bitno da ne sklizne bilo koja svetska ekonomija, ova globalna ekonomija, pa naravno i naša, u recesiju. To znači da u toj godini proizvedete manje proizvoda i usluga nego u prethodnoj godini. Videli ste koliko smo se borili u onoj 2020. godini. 2020. godina je bila godina COVID-a. Većina ekonomije je imala društveni proizvod negativan u odnosu na prethodnu godinu 5-10%. Mi smo imali 0,75%. Zašto je to bitno? Zato što onda startujete sledeću godinu sa manjim minusom od prošle godine i onda vrlo brzo vratite, nadomestite tu proizvodnju, što se i dogodilo. Imali smo i 7,5% rast društvenog proizvoda u 2021. godini. Međutim, evo sad, pod uticajem svih ovih dešavanja, ne možete da očekujete veliki rast ekonomije ako imate poskupljenje kredita.
Da.
Mora, neko će od, ne znam, od nas 100, planirali smo nas 100 da uzmemo kredit, verovatno neće svih 100 sada uzeti, da je politika jeftinog novca, verovatno bi svih 100 uzelo, a ovako će biti 90, 95, 98 ljudi. Da. Tako da uvek za malo smanjite i onda je to uticaj na sve nas. Recimo, planirali smo, neko je planirao da kupi 100 stanova, mi smo planirali da kupimo 100 stanova, nećemo kupiti 100, nego ćemo kupiti 95. To tako otprilike plastično izgleda, ili nećete kupiti stan od 100 kvadrata, kupit ćete stan od 80, ne znam, 40, 50, morate da se uklopite u vašu platu, vaša kamata, i kad imate veću kamatu, onda imate veću mesečnu ratu, i onda to uvek tako balansiramo, i to indirektno utiče na, i na cenovnu politiku.
Aktuelna je turistička sezona, mnogi građani koriste kreditne kartice na bankomatima u inostranstvu. Koliki su troškovi i da li je to skupa opcija?
Pa vidite, zavisi od banke koja je korespondent, odnosno gde se koristi kartica. Moj savjet je uvijek, ukoliko možete, koristite karticu za plaćanje bez potrebe da imate gotovinu. Gotovinu nešto verovatno ponesite malo sa vama, ali suštinski probajte da izbegnete podizanje gotovine, zavisnosti od banke, odnosno od bankomata do bankomata koje pružala ste usluge, to može da košta od nekoliko evra, podizanje toga do nekoliko procenata od tog iznosa, tako da je proverite kada podižete, siguran sam da ta banka ima neku informaciju koliko košta podizanje sa tog konkretno bankomata kod te banke. Kaže, može da bude 5 do 10 recimo evra podizanje, može da bude izraženo u procentima. Pogledajte, da li vam se isplati da podignete više puta po malo, onda ćete platiti nekoliko puta po 5 do 10 evra, ili vam se isplati da jednu svotu novca, ne znam, 150 evra podignete, ali da bude samo 5 evra provizije. Tako da proverite pre nego što stavite karticu u bankomat, probajte da nađete informaciju kolika je provizija.
Šta predviđate kada je reč o povećanju cena bankarskih usluga i uopšte uticaja ovih globalnih kretanja o kojima ste govorili na cene kredita?
Pa vidite, sad kad
može li se predvideti kako
teško,
će se kretati?
Teško je predvideti u kom pravcu, mi imamo neka očekivanja, evo videli smo sad u kom pravcu će biti, ja bih to rekao, zatezanje kaiša da bi se opet još treći, četvrti put govorimo, da bi se ta inflacija vratila u neke razumne okvire. Međutim, imate s jedne strane očekivanja i kreatori ekonomske politike verovatno svaki 7 do 10 dana gledaju koje su mere preduzeli i da li su te mere dale rezultat, da li je pacijent sada već življi ili kad posmatramo kao medicinu da li ima nekih efekata toga leka koje smo primijenili. I tako isto i banke, tako isto i preduzetnici, direktori firmi, svi mi gledamo sad, znate, kad imate mnogo nemirno more kao što je sada, nije lako upravljati brodom, ali vi morate da predvidite kada će ta oluja da prođe ili kako su vam očekivanja i kada ćemo da uđemo u mirnu luku. Sad, ja se iskreno nadam, sad bit će vjerojatno i ova zima malo više izazovna upravo iz energetskih razloga, da li ćemo imati dovoljno energenata. S jedne strane postoji jedno veliko znak pitanja, s druge strane uvek je to jedna, kao i u bilo kojoj krizi, rađa se jedan novi motiv da vi nađete neki novi način kako da nešto radite. Možda upravo ovo bude podsticaj, kao recimo COVID koji je bio podsticaj da mnogi od nas postanu digitalni, odnosno digitalno pismeni.
Da.
Neko kaže da smo od 7 do 10 godina ubrzali digitalizaciju, odnosno ne mi, nego COVID vas je pogurao da svi koristimo sada. Da. Mi to u bankarstvu vidimo, bilo je negde 1.200.000 korisnika mobilnih aplikacija. Poslednje istraživanje govori da je to negde 2,6 miliona naših građana koristi mobilno bankarstvo. Tako da za vrlo kratko vreme mi smo dobili nekih milion, odnosno svi mi smo dobili neki bolji kvalitetni način rada. Tako da verujem da i ova kriza će pomoći svima nama da budemo recimo možda ekološki bolje osvešćeni. Sad dok sam dolazio ovdje, slušao sam na radiju da je jedna ministarka u Austriji dala nekoliko savjeta kako ljudi da štede energiju. Ne znam, kad vozite auto, vozite ga sporije, ne uključujte klima uređaj, kad kuvate, stavite poklopac na šerpu.
Da.
Mislim, znate,
da.
Kad čujete to od jedne Austrije koja je moćna regionalna sila, u smislu ekonomska, ja uvijek kažem da pa dobro, ali to smo mi svi negde prošli, znamo mi to da radimo, ali to naše malo u nekoj masi sigurno može da pomogne. Ne može baš da bude krucijalno, ali može da pomogne i siguran sam da sad ove neki alternativni izvori energije možda protrese sve nas. Evropa je već definisala neku svoju agendu. Znate, kada imate stalno dotok nafte i gasa i vi bazirate vašu ekonomiju 10, 15, 20 godina na tom jeftinom gasu, koji baš nije ekološki, odnosno gas jeste, ali nafta nije, i onda se desi ovako nešto. I onda vi kažete, dobro, ali postoji neki substitut, nešto što može da to zameni, i onda pokrećete jednu novu granu ekonomije. Videli smo sad i ponovo aktualno solarne elektrane, energija vetra i tome slično. Tako da neće to moći da zameni u nekom kraćem vremenskom periodu, ali u srednjoročnom, dugoročnom će stvoriti jednu novu dimenziju za sve nas, pa verujem da će biti dobro i ovde u Srbiji.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Gost emisije u središtu pažnje Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije koju su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05.